Ринку важко, але найгірше вже виглядає так, що позаду. 40-45 відгуків на вакансію. І якщо дизайнери знаходять спосіб додати в той чи інший момент додаткову цінність, то насправді у них все буде непогано, плюс-мінус будь-який час.
Креативна практика про креативні практики. Ведучий подкасту Анатолій Попель.
Друзі, всім привіт, це Анатолій Попель, і в цьому сезоні я є співведучим подкасту «Креативна практика» про креативні практики, який ми поділили з Женєю Гнатюком. І оцей епізод для вас записую я. Сьогодні у нас в гостях Станіслав Говорухін, дизайнер в Джіні, який є там одночасно і фахівцем, який працює над інтерфейсом, і відповідає за дизайн представлення цього сервіса. Тож, якщо ви коли-небудь працювали і з цим інтерфейсом задумувалися, хто це робить, то тепер ви точно будете це знати. До Джіні у Стаса теж був дуже великий досвід. Він працював дизайнером в Міро в Growth команді. І також саме Стас був залучений в великий редизайн уклону, який відбувся у 2018 році. Ну, а крім того, Стас є завідувачем кафедри інтерфейсного дизайну в Projectory, де веде курс Growth дизайну та веде воркшоп з дизайн-онбордингу. І також у Стаса є його блог, тож підписуйтесь і читайте більше про інтерфейси. Привіт, Стас!
Привіт-привіт!
Сьогодні у нас дуже цікава тема. Власне, це тема сьогоднішнього стану дизайн ринку в Україні. Спробуємо в нашому сьогоднішньому епізоді трошки розвіяти міфів, трошки дати вам якоїсь цікавої актуальної статистики та, мабуть, спробуємо навіть трошечки зазирнути в майбутнє. Погнали! Отже, Стас, будемо стрибати з місця в кар'єр і одразу будемо переходити, мабуть, до того, що спробуємо розібратися, в принципі, що зараз відбувається на ринку дизайну, тому що коли ти про цю тему спілкуєшся з різними людьми, то чуєш прям діаметрально протилежні оцінки. Хтось каже, що ринок просто розвалився, що там взагалі нічого не відбувається. Хтось каже навпаки, що там відбувається сильне пожвавлення. Я думаю, що це все залежить від того, типу, на якій ти позиції знаходишся. Я думаю, що часто кандидати, які до ринку долучаються, їм здається, що там все радикально погано. Працедавці навпаки думають, що стало все краще. Але ми хочемо скористатися тим, що ти, власне, є представником сервісу Джіні, який, мабуть, є одним із найактивніших сервісів, якими саме користуються кандидати. І ми хочемо скористатися такою нагодою, тим, що ти у нас є таким собі інсайдером, і ти маєш інформацію про те, що насправді відбувається на ринку. І тому, власне, от давай спробуємо з такого питання почати. Як в цілому ситуація на ринку станом на сьогодні? І якою була динаміка за останні роки, от з моменту початку повномасштабної?
Ринку важко, вакансій суттєво менше, ніж раніше. Тобто, якщо зараз подивитись, last time I checked, буквально вчора, ми за 2024 побачили 1800 плюс-мінус вакансій, опублікованих на сервісі. Тобто це не те, що зараз онлайн, але це те, що публікувалось, закривалось, перевідкривалось і так далі. З початку повномасштабного було більше 8 тисяч вакансій. Тобто в цілому не те, щоб дуже багато, але тут важливо зробити такий серйозний дисклеймер, бо ти дав багато кредитів Джині. Джині ніколи не був платформою про дизайн, про дизайнерів. Це була технічна платформа, де було зручно шукати роботу і в першу чергу інженерам. Тобто це така найбільша частка вакансій, найбільша частка всього. Тим не менш, я далі трошки детальніше розповім про інші крайності, про ринок, але загалом можна точно сказати, що ринок не росте так швидко, як би всім хотілося. Він не падає з якоюсь страшною силою, тобто все, що було найгірше, ми вже побачили, коли вакансій радикально ставало менше. Зараз виглядає так, що інтерес роботодавців до пошуку дизайнерів саме на нашій платформі, він не те, щоб якийсь дуже високий, але це те, що насправді прослідковується і на інших платформах. Ми загалом можемо про це сьогодні теж поговорити, але якщо так дуже коротко, то ринку важко, але найгірше вже виглядає так, що позаду. Отак би я сказав.
От коли ти називав ці цифри, там ти зауважив, що було в цьому році, здається, 1600 чи 1800 позицій. це мається на увазі саме позиції дизайнерів, правильно? На всіх
це те, що у нас публікується в категорії дизайн. Тут треба зауважити, що якісь там одиничні, ну можливо, деякі відсотки, це якісь вакансії, які туди потрапили помилково. Але загалом це вакансії інтерфейсні, продуктові, графічні. Саме в такій послідовності, і при цьому інтерфейсних та продуктових дві третини, плюс-мінус. Сподіваюсь, що мене не слухає Оленка, яка у нас займається аналітикою, бо десь вона могла б сказати не прям так, як я сказав, але тим не менше. Ось, але у нас, да, у нас інтерфейсні і продуктові це дві третини, всі інші це умовно графічні, але я так широко прям беру масою, тому що там бувають і якісь умовно моушн дизайнери, які, наприклад, не хотіли себе назвати графічними, але умовно це там не інтерфейсні і не продуктові. Ну так.
Тобто, якщо шукати умовно середнє арифметичне, виходить, що у вас на платформі за місяць доступно десь 250 вакансій для дизайнерів в середньому.
В середньому зараз так, і раніше було більше, десь в пару разів. Тобто, якщо порівнювати до повномасштабного вторгнення і після, то я б сказав, що це дроб десь вдвічі. Тобто, раніше у нас могло бути на сайті 500 плюс активних вакансій в категорії дизайн, і це були часто здебільшого українські компанії, тобто абсолютна більшість, або компанії, які наймають українців, або в Україні. Зараз це десь, да, в районі 250-300.
А якщо говорити про цю ситуацію по пропорціях, то ще цікаво послухати, власне, які зараз є потреби у компаній, які шукають дизайнерів, чого вони від них хочуть, які рівні фахівців зараз шукаються. І, мабуть, сакральне питання для багатьох людей, хто навчається зараз там на курсах і лише планує долучатися, яка ситуація по входу для джунів і для стажистів?
Я б не сказав, що ми бачимо щось радикально інше в сенсі навичок, компетенцій, вимог, які були там. Нічого радикально не змінилось. Те, що шукали до початку повномасштабного, все це достатньо актуальне і зараз. Єдине, що, і це не пов'язано, напевно, з нами як сервісом, скоріше, це загальна така тенденція, в будь-який кризовий час частка молодих спеціалістів, яких наймають, вона суттєво зменшується в порівнянні з часткою більш компетентних сеньорних спеціалістів. Тобто логіка така, що компанії мають звужувати бюджети, відповідно, використовувати їх більш раціонально, і тому ми бачимо, що зростає частка вакансій, в яких шукають когось трошки більшим досвідом. При цьому ми зараз бачимо, що місяць до місяцю почали шукати людей з досвідом від 2 до 4 років більше, ніж раніше. Моя особиста гіпотеза в тому, що дійти до сеньорних спеціалістів просто важко. Багато хто не хоче змінювати роботу. В такі часи не дуже комфортно там стрибати в якусь іншу компанію, бо ніколи не знаєш, всі хочуть стабільності. І тому, напевно, компанії зменшують свої вимоги, принаймні з точки зору років досвіду. Але стосовно всього іншого, я просканував, зробив свою домашню роботу. По скілах нічого не змінилось взагалі. Типу, те, що компанії пишуть в полі skills, це якісь конкретні технології, це якісь конкретні штуки, типу UX, прототайпінг, юзабіліті тестінг, Figma і так далі. То з усіх інструментів Figma, якщо так просто порахувати, вона зустрічається найчастіше, але компанії насправді набагато більше розповідають, коли пишуть про вимоги, типу requirements, це все. І ось там теж покопався в наших даних, подивився описи в вакансіях за останні пару років. Коротше, Python мені підкинув таку штуку, що найчастіше всім потрібні люди, які вміють приймати рішення на основі зворотнього зв'язку і досліджень. Це те, що зустрічається прям багато де, навіть в не дуже сеньорних вакансіях, все одно вказується, що ми очікуємо, що ви будете достатньо змістовно, ґрунтовно підходити до роботи, що це буде там щось більш-менш opinionated, що буде базуватись на певних даних. Але окрім цього, далі там є якісь дуже типові для індустрії речі, типу розбиратись в пакеті інструментів, слідкувати за тим, що відбувається умовно з якимись умовно трендами, слово «тренд» достатньо часто прослідковується. Ну і там якісь є конкретні штуки, такі ківорди, як user research, usability testing, problem solving і так далі. Тобто компанії значно більш, напевно, дорослими стали за останні багато років з точки зору вимог, і видно, що якщо раніше, якісь незапам'ятні навіть роки, часто обирали більше по, напевно, візуальним, проєктувальницьким навичкам, то зараз суттєво більш важливими стали навички дослідницькі, проблем-солвінгові, вміння працювати з командою, вміння тестувати, перевіряти свої ідеї і так далі. От я б сказав, що, напевно, це такий найбільший спектр, тому новачкам, які хочуть сюди вкатитись, оце може допомогти трошечки свою таку семантичне поле привести до ладу, зрозуміти взагалі, що гуглити хоча б.
Слухай, от ще цікава така штука, що зараз дійсно от минуло 2 роки з початку війни, і цікаво зрозуміти, яка ситуація з точки зору конкуренції. Да? Тобто логічно передбачити, що раніше конкуренція мала би бути менша, бо було більше позицій, зараз відповідно позицій стало менше, а кандидатів навпаки виходить більше, при тому, що з'являється досить багато всяких програм, адресованих там опануванню професій. То от яка ситуація зараз з конкуренцією на місці?
Те, що ми бачимо, насправді з приводу конкуренції, тут дуже правильно підмітив, вакансій від місяця до місяця стає менше, тобто не радикально, але їхнє число там не росте, і це тривожно, але ну якби це от просто факт. І зараз найбільше, напевно, деклайн з приводу вакансій, а от людей, які на них відгукуються, те, що ми бачимо, це приблизно 40-45 відгуків на вакансію. Було більше при цьому, тобто зараз це, напевно, найнижча точка з моменту повномасштабки, тому що десь приблизно у 22-23 році у нас доходило до 60 відгуків на вакансію, зараз менше. Теж дуже багато варіантів, люди перестали шукати роботу в дизайні або знайшли роботу десь в іншому місці, але точно видно, що відгуків, які отримують вакансії в середньому, стало менше. Але все одно це достатньо така висока конкуренція. І при цьому конкуренція ця росте здебільшого в от якраз сегменті дизайнерів з досвідом від 1 до 4 років. Всі, хто умовно більш сеньорні, 4+ і вище, там насправді все цікаво, тому що там майже нічого не змінилось попри війну і так далі. Тобто кількість відгуків не змінилось радикально, зарплати не змінились зовсім, вимоги не змінились зовсім, і насправді це сигнал про те, що компанії, які знають, кого вони шукають, тобто якщо вони цільову шукають продуктового дизайнера або сеньорного продуктового дизайнера, і це якась організація з якимось зрілим продуктом, для них насправді нічого радикально в цьому світі не змінилось. Вони все ще не готові йти на компроміси по досвіду, по роках, по скілах. І кандидати, відповідно, вони вже з роботою, і були з роботою, і думаю, що залишаються з нею. Для них теж немає оцього, от би знайти якусь новеньку роботу, вони окей, у них життя не радикально змінилось на гірше. І це ми бачимо там і по зарплатах, наприклад, в тому числі, про це можемо там окремо поговорити.
Так, я якраз про зарплату хотів сказати, що це буде наступне питання, але перед тим хотів уточнити стосовно от кількості відгуків. Це медіана по відгуках, то що ти кажеш?
Так, це медіана по відгуках. Було до 60, зараз 40, і воно падає. Типу, не швидко, але відгуків на вакансію стає менше, що свідчить про, ну, умовно, зменшення конкуренції в середньому.
А якщо говорити навпаки от про всякі такі крайні точки, то, ну, мабуть, не цікаво, скільки найменше відгуків, цікаво, скільки найбільше відгуків бувають на вакансію, є такий рекорд якийсь.
Так, да, я подивився і знайшов, що була вакансія, trainee UI/UX дизайнер. Це дніпровська компанія, шукали в офіс, 933 відгуки, 3000 переглядів, тобто конверсія у відгуки прям нічого собі, майже третина всіх, хто переглянули, відгукнулись. І тут цікаво, що от вони писали в своїй вакансії, що на тебе чекає? 2 місяці навчання, яке оплачується, що насправді для українського ринку прям круто. 3 місяці випробувальний період на проєкції і 1,5 року гарантованого контракту з компанією. Не знаю, наскільки це все true, але компанія достатньо там відома. Не буду називати імена, тому що не питав дозволу, але 933 відгуки – це точний рекорд. За той час з 22 лютого нічого більше не набирало відгуків. Не дивився, якщо чесно, все, що було до цього, бо там, можливо, щось теж було, але шансів насправді дуже мало, тому що всі рекорди по відгуках на Джині не тільки в категорії дизайну, вони насправді стались десь от після початку повномасштабної війни. Десь так.
Ну і по зарплатах ми вже зачепили цю тему, це теж цікаво проговорити, що є думки такі, що працедавці в категоріях джунів, мідлів навіть знизили винагороди, тому що знов-таки збільшилась конкуренція. І тільки там в сеньорах залишилися більш-менш пристойні високі ставки, то чи це корелює з тими даними, які у вас є?
Так, 100%. Це буквально те, що ми бачимо. Тобто, як я сказав, да, у сеньорних дизайнерів і на сеньорних позиціях, які у нас публікують, змін майже немає. Інколи навіть щось змінилось на краще. Тобто компанії десь пропонують більше, ніж раніше, кандидати просять більше, ніж раніше. Те, що стосується інших позицій, тут є зміна в менший бік. І якщо подивитись, то насправді мене найбільше цікавить завжди не якась там дельта, типу як було, як стало, а скоріше, ну, одна з унікальних, напевно, можливостей нашого сервісу, у нас така бізнес-модель, що ми питаємо, за які гроші, якщо найм відбувся, за які гроші він відбувся. І ми фактично фіксуємо вилку в вакансії і запешки в реальних наймах. Тобто це те, чого може не знати якийсь умовний джобборд, якщо вони цього не збирають. Ми збираємо, і ми бачимо, що загалом в категорії дизайн, тут треба розуміти, що це буквально всі люди, які це вказали, всі вакансії з цим тегом. Вилка – це 1000-1800 доларів на місяць, але ЗП в наймах – 1000-2400. Тобто, насправді, загалом в середньому вище оце останній, як це, квартиль, напевно, да, називається, там, насправді, люди собі виторговують більші гроші в середньому, що прикольно. Тобто, компанії не ставлять так багато, але кандидати домовляються. При цьому в графічному дизайні у нас є така підкатегорія. У нас таких вакансій не прям щоб багато, але те, що є, тут навпаки. Типу, вилка більша, ніж фінальна вартість. Тобто, чомусь кандидати тут домовляються на менші гроші або щось там міняється в процесі. І стосовно UI UX, це підкатегорія для інтерфейсних спеціалістів, тут без змін, тут 1-2 тисячі на місяць, це якби середнє по палаті медіан МЗП. А от в продуктовому дизайні все значно краще, тут від 1500-1600 до 3500 в наймах. От здавалося б, да, що категорія ніби дуже схожа на UI, UX, ну і вони десь дуже близько, але насправді ті, кого наймають на ці позиції продуктові, там просто грошей виглядає так, що значно більше, бо в UI, UX це можуть бути там вакансії, типу, де треба буде робити односторінкові сайти, і там просто фізично немає стільки грошей. Ну от, приблизно такі у нас зараз спостереження.
Я думаю, у мене буквально останнє питання. Це питання про зарплати на вході, тому що це теж така у мене улюблена рубрика, де ми опануємо всім рекламним цим оголошенням. Я розумію, що ті ставки, які ми проговорили, це ставки з середнього рівня фахівців, більше до медлів, а в джунів які ставки? От якщо ти входиш в професію UI UX, то на яку ставку в цілому може розраховувати молодий фахівець, якого все-таки взяли? І він потрапив у цю маленьку категорію позицій, яка все-таки відкрита для молодших фахівців.
Ну, тут важливо сказати, що просто джунських вакансій, прям таких дуже трушних, які так себе позиціонують, насправді дуже мало. Тому що виходить так, що ринок не дуже толерує зараз в цих умовах людей без досвіду або з достатньо маленькою кількістю досвіду. Але те, що ми бачимо, це типу мінус 300 баксів від того, що є в середньому по палаті. Тобто в умовній категорії UI UX це, якщо там це 1000-2, то так би це вийшло умовно там 700-1500, умовно кажучи. Тобто там треба дивитись глибше, але насправді все дуже залежить від, знову ж таки, компанії, рівня задач, рівня джуна, тому що це теж не рівномірні речі, і їх складно валідувати. Але да, це точно не $1000 на старті, як там хтось каже, і точно не більше. Бо просто ринок зараз в таких умовах. Я знаю про історії, коли там людина зі старту більше $1000 на місяць отримує, але це скоріше такі винятки, які скоріше підтверджують, що цього системно немає.
Мені цікаво, мабуть, поговорити з тобою про те, чи війна – це єдиний фактор, який зараз впливає на індустрію. І якщо говорити про взагалі от те, що відбувається всередині індустрії, які твої думки стосовно оцієї ситуації, що може впливати далі? Ну, чого можна чекати в цих тенденціях? І до чого треба готуватися фахівцям, котрі нас зараз слухають? Тому що я думаю, що нас дуже багато слухає молодих фахівців, вони такі думають, ой-йо, хтось вже там якийсь час інвестував, хтось уже шукає роботу, мабуть, довгий час. От як ти думаєш, як буде розвиватися ситуація станом на зараз? Ну, якщо чесно і відверто говорити про тенденції на ринку і про перспективи.
Я думаю особисто, що в наступні роки радикально мало що зміниться, тому що люди не змінюються з тією швидкістю, з якою, на щастя, хтось думає. І насправді війна дуже впливає, проте, ну, якби тут мало про що можна говорити, це просто факт, але мій тейк такий, що ринок дизайнерів, як і ринок інженерів і будь-яких інших ролей, які будують щось, да, не, наприклад, продають, просувають і так далі. Це ринки, де зараз низький поріг входу об'єктивно, і дуже велика конкуренція саме через це. Тобто, це такий якби меч двосторонній. Тобто, з одного боку, ми зробили як спільнота все, щоб стати дизайнером, або скоріше почати займатися дизайном стало легко, і відповідно з'явилась велика конкуренція. Але мені так виглядає, що окрім війни є просто купа інших чинників. Да? Тобто загальна економічна ситуація в світі, там, де війни немає, вона дуже впливає. Типу, американська економіка танкує, і це впливає на весь світ загалом. Тобто, умовно, це такий домік, який почне рушити зверху десь, просто, умовно, у великих корпорацій менше грошей в Штатах, вони там ріжуть якісь проєкти на аутсорсі. Ріжуться проєкти на аутсорсі, до нас доходить менша кількість задач, якихось штук і так далі. Тобто, є ряд якихось таких факторів, на які ми безпосередньо, напряму не дуже впливаємо. Але в той самий час, мені здається, що професія в наступні роки, вона така. Кримінально легко почати цим займатися, але дуже складно продовжити і затриматись. І велике питання, яке у мене є, коли я про це думаю, чи потрібно нам стільки дизайнерів, по-перше, чи потрібно світові взагалі стільки людей такого профілю? І це насправді окрема така велика штука, але воно веде мене до другого питання. Чи є для такої кількості людей, які от вже там щось вивчили, щось почали робити, комерційна робота? І мені здається, що не факт взагалі, але при цьому це не те, що такий заклик перестати цим займатись, просто виглядає, що треба себе сильно заапскілити і, можливо, дійсно доведеться прокачуватись дуже довго для того, щоб знайти якусь класну роботу в умовах оцієї високої конкуренції. Тобто, якщо раніше ми реально бачили ці вакансії, там, веб-дизайнер, наприклад, і це була людина, яка малювала веб-сайт. Інколи ще й верстала веб-сайт, але прям не завжди. То зараз, наприклад, такої роботи, в принципі, фізично стало менше, тому що з'явилися якісь там готові рішення. Не всім потрібні сайти. Хтось зрозумів, що сайти – це якби не їхній канал залучення, не те, що їм потрібно. Це все мінус задачі для дизайнерів. Але з іншого боку, завжди, коли умовно автоматизується умовно рутинна робота, більш цінною стає не рутинна робота, яку просто складно концептуалізувати там, де просто потрібно вирішувати щось складніше. О, я би так сказав. І тому, наприклад, сеньорні спеціалісти себе почувають впевнено, тому що вони часто виконують роботу, яку просто не ясно, як робити дешевшою, або не ясно, як скоротити. Тому що складні задачі, навпаки, з'являються в кризові стани у всіх. Це такі задачі, да, де немає очевидного плейбуку, ніхто не знає, як там зростати в цей час, наприклад, і треба хтось, хто візьме на себе цю відповідальність, зрозуміти, що робити. Тобто брати на себе задачі, які складно делегувати і нарізати, де треба прям сідати і розбиратись. І мені здається, що це просто буде вимивати людей, які не готові до цього, але ті, хто через цей шторм якось пройдуть, мені здається, що вони будуть суттєво в кращій позиції, в принципі, в кар'єрі. Бо це найтурбулентніший час, на мою думку, який можна тільки уявити для дизайнерів. Ось так.
Cases активно досліджує питання міжнародної експансії для того, щоб зрозуміти, в принципі, які відкриваються перспективи, які існують виклики назовні, то треба поспілкуватися з представниками різних країн. Дуже багато міфів. І от мені цікава твоя думка, от, а ти, в принципі, вважаєш, що це була така ідея регуляції, щоб стало, грубо кажучи, менше, можливо, позиції. А от в цілому, як ти думаєш, оцяка конкуренція, вона саме для ринку дизайну, вона є більш позитивним фактором, чи все-таки негативним? Чи це має і світлі, і темні сторони?
Я, як людина, яка світоглядно дуже така, типу, право-лібертаріансько-ринкова, вважаю, що конкуренція має тільки плюси і дуже мало мінусів, насправді. Тобто те, що вона існує, це просто штука, яку ми не можемо контролювати. І це насправді добре, тому що коли на вході багато людей, такого умовно трафіку для індустрії, це дозволяє швидше провалідувати, що реально нам потрібно, що ні. Тобто, коли ми, наприклад, говоримо, що певної роботи може стати менше, то ми зазвичай що маємо на увазі? Що цю роботу або будуть виконувати швидше, або ця робота не має сенсу там фінансово. Тобто, є завжди якісь дуже конкретні штуки. Але мені здається, що завдяки конкуренції, власне, стаються певні інновації. Тобто, коли багато людей прийшли і почали робити однаково непогано щось, ринкова вартість цієї штуки, вона стає значно меншою. Так, наприклад, стало з там, дизайном веб-сайтів, ну, в широкому сенсі слова. Тобто, колись, коли володарями цього знання було менше людей, вартість ринкова цієї послуги була вища, що має, якби, повний сенс. І вміти зробити класний дизайн сайту, це було таким умовно таємним знанням, треба було володіти великою кількістю там інструментів і так далі. Я не думаю, що щось змінилось, якщо чесно, і я все ще вважаю, що зробити хороший сайт треба вміти все ще, але зробити достатньо окей сайт, який потрібен 9 з 10 компаній, стало неадекватно просто. З'явились просто якісь паттерни, якісь штуки, які переросли в сервіси, які дозволяють тобі зробити не щось абсолютно феноменальне, але щось, що можна зробити за тиждень, і воно працює і виконує якусь задачу. І при цьому, я думаю, що ця конкуренція, вона підсвічує якісь недосліджені частини того, що можуть робити дизайнери. Тому що колись дизайнери почали ставати продуктовими тільки тому, що їм бракувало місця за столом перемовин в компаніях. Та? Тобто, умовно, є компанія, яка щось робить, і у неї, наприклад, продукт не дуже якісний. І цей продукт можна покращувати з різних боків. Але дизайнери зрозуміли, що вони достатньо близько до того, щоб створити якусь надлишкову цінність, задизайнити якісь кращі речі. І вони сказали, а ми хочемо на себе взяти цю відповідальність, бо ми бачимо, що якби, ми вже не можемо далі нікуди зростати, ми хочемо заробляти більше, відповідати за більші, важливіші речі. І я думаю, що конкуренція загалом має таку тенденцію відкривати оці нові недовизначені речі, де спочатку хтось один стає там лідером, знаходить, о, я як дизайнер можу, наприклад, робити якусь недизайнерську роботу, яка покращує основну частину, робить кращий продукт, кращий інтерфейс, краще що завгодно. І це стає суспільним якимось таким напрямком розвитку, як, наприклад, мені так по відчуттях здається, з'явився UX-ресерч як окрема дисципліна.
Тобто, думка така, що конкуренція, вона приводить до того, що сам ринок від цього виграє, і виграє, власне, клієнт, виграють, відповідно, працедавці, бо виходить, що учасникам ринку, тим, хто, власне, надає послуги саме дизайнерам, доводиться бігти швидше, качатися сильніше і бути більш привабливими. Тобто, умовно кажучи, для того, щоб досягти успіху, дизайнерам доведеться більше докладати зусиль, а бізнеси від цього виграють, бо отримують кращий результат з більшою вірогідністю.
Цей подкаст створила для вас команда креативної практики. Разом з нами ви навчитесь графічному дизайну, веб-дизайну, дизайну взаємодії, опануєте створення інтерфейсів та фронт-енд-розробку. Перші 7 днів ви можете навчатись безкоштовно, а почати можна будь-якої миті, хоч зараз. Реєструйтесь на Cases Media, переходьте в розділ навчання та обирайте курс до душі.
Окей, от. Якщо ви, попри те, що ви розумієте, що відбувається, попри те, що ви розумієте, що середні зарплати геть не такі високі, як пишуть в рекламі в телеграм-каналах, і ви розумієте, що це все одно те, чим ви хочете займатися, то ви розумієте, що тут буде висока конкуренція, і хочеться просто зрозуміти, якою бачиться перспектива вообще дизайн-ринку в найближчі там умовні 2-3 роки. Що ти взагалі думаєш, от яка зараз тенденція по дизайну відбувається, і що ти думаєш стосовно того, як, наприклад, на дизайн впливає штучний інтелект? Бо, зокрема, недавно, я думаю, у багатьох був шок, коли ті, хто дивився конференцію Config, вони палюбаси побачили оцю фічу Make Design, яка по промпту на основі дизайн-системи збирає, ну, власне, от макет дизайну. Як ти думаєш, штучний інтелект забере роботу дизайнерів найближчі 2-3 роки ще додатково?
Я, якщо чесно, не розділяю сентименти з приводу того, що щось зникне або навпаки щось стане значно краще. Мені, якщо чесно, в цьому сенсі прям байдуже. Тому що воно мене завжди виводить на питання про те, хто такий дизайнер, типу, що це за людина і що вона робить. І мені якось по життю так дуже часто вдається побачити, що дизайнерами часто є, по-перше, люди, які себе так не називають, а по-друге, що це люди, які про мислення і про вирішення якихось задач. І при цьому ці завдання, вони можуть бути не обов'язково пов'язані з інтерфейсом, з от тими речима, які зараз автоматизує штучний інтелект. Тобто те, що ми бачимо, Figma релізить інструменти генеративні, що важливо. Мені здається, що нам як спільноті треба переходити до того, щоб ми починали розрізняти, про який AI ми говоримо. Figma прямо про генеративний AI. Тобто коли у тебе з нічого виробляється щось. Слова, макети, кнопки, щось типу цього. І мені здається, що загалом, якщо люди переживають, що в них піде оця частина роботи, це хороший момент, щоб взагалі реаліті чекнути, а що ще ви вмієте робити? Тому що насправді все, що я побачив, просто виглядає кльово, але якщо це виглядає як загроза, то це означає, що прийшов час підвищувати кваліфікацію. Не більше, ні менше. Тому що з одного боку, те, що воно генерує, воно має сенс. Типу, ти просиш його намалювати там, інтернет-магазин, і він малює середній по палаті інтернет-магазин. Ти просиш його щось прибрати, він прибирає. Якщо це єдине, за що тобі платять, і це умовно той рівень, який генерує машина, це той рівень, який ти робиш руцями і так далі, тут насправді чисто економічний закон працює. Немає тоді сенсу платити більше живій людині і чекати довше. Це відбувалося з усіма штуками навколо нас, які були автоматизовані. Тобто це не те, що я там по злому. Просто мені здається, що це хороша можливість оцінити себе. От умовно спробувати помалювати щось цими AI-ними штуками, пописати текст і відповісти собі на питання. А чи зміг би я зробити краще, глибше, точніше і так далі? Насправді відповідь, вона дуже часто буде так. Тому що генеративні інструменти, тут завжди багато питань, що з цим всім робити. І мені всі ці релізи про напишемо за тебе кнопку, намалюємо за тебе якийсь список і так далі, в якомусь сенсі це схоже на помножувач поганого дизайну. Тому що вся відповідальність, вона лягає на, типу, на нас, на людей, як на агентів штучного інтелекту. І мені здається, що для індустрії, для галузі, це, ну, AI – це взагалі супер круто. Це класна новина. Тому що це автоматизація рутинних речей. І важко уявити, як бізнесова така абстракція, ну, бо галузь – це насправді ж про економіку, про бізнес, точно не про людей. Важко уявити, як бізнесова галузь програє від оптимізації чогось. Бо оптимізація – це взагалі все, що потрібно будь-якій галузі. Да? Підкручувати до локального максимуму, поки погано не стане, умовно. Мені здається, що дизайнерам просто треба зрозуміти, яка роль у цього інструменту, і я впевнений, що це точно не роль першого актору, першої скрипки, да? Тому що все, що потрібна людська модерація, людське мислення, і воно стає набагато більш важливим. Тобто, якщо до цього людина і думала, і робила, то тепер, якщо ми делегуємо якусь частину екзекюшену машині, набагато більш сильно актуальним стає питання, хто це буде приймати. Хто буде казати, що окей, ми йдемо з цим, або хто, як цим буде користуватись. І я думаю, що ми все ще тільки-тільки так когтиком шкребемося об поверхню цього всього. І я думаю, що генеративний AI – це точно не відповідь на всі питання, тому що з моєї точки зору, якщо є одна штука, яку у дизайнерів ніяк не можна забирати, це процес мислення про щось, прийняття рішень про щось, про продукт, про текст, про розташування елементів, про увагу користувача, про переходи між екранами і так далі. І я думаю, що якщо це забрати, ми буквально нищимо дизайн як дисципліну, зводячи все до умовно такої ручної збірки, ніби думаючи, що один промпт може замінити великий процес мислення. Але те, що мене от реально лякає, це не штучний інтелект, а те, як легко дизайнери прям погодились це все віддати. Оце все мислення. Типу, вау, можна не думати, який текст написати для користувача, яка чудова новина. Можна не думати, як заверстати екран, яка буде логіка, послідовність і так далі. Чудово. Але для мене це навпаки сигнал тривожний, тому що всі ці деталі, всі ці речі, вони якраз і формують те, над чим ми працюємо. І мені здається, що нам треба дуже довго ще буде, як спільноті, шукати реальні, корисні оці синергії між машиною і людиною, які будуть допомагати, а не красти якусь твою роботу, бо насправді вкрасти дизайнерську роботу неможливо в якомусь сенсі. Бо дизайн – це про мислення і про вирішення задач. Неможливо уявити, що таке делегувати вирішення складних проблем. Звучить неправдоподібно поки що для мене.
Я думаю, що тут я тебе, мабуть, підтримаю. Я скажу, що теж над цим багато міркував. Окрім штучного інтелекту, який може намалювати там за декілька секунд макет сайта, є така штука, як готовий набір шаблонів, де взагалі можна не малювати макет сайта, а можна просто обрати шаблон і на його основі взагалі за секунду без технічного завдання вже мати повністю готовий проект. Але з якоїсь причини, от скільки би не було бібліотек шаблонів сайтів, все одно не виникає ситуації, що просто клієнти такі типу кажуть, ну все, нам не потрібні дизайнери, бо є каталог шаблонів, ми просто будемо брати дизайн звідти. Чомусь люди все одно хочуть, щоб дизайн був персональний, щоб він робився для них. І я думаю, що в цьому сенсі нічого радикально не поміняється. Але що може помінятися, і це правда, це те, що зміниться, мабуть, наш процес дизайнерський, в агенціях буде мінятися процес якось. І от зараз хороший момент для того, щоб спитати себе стосовно того, а як же готуватися, в принципі, от до ринку, до штучного інтелекту. От я думаю, що якщо ми бачимо, що відбувається з штучним інтелектом, що він стає прям частиною більшості сервісів, з якими ми працюємо, то вам потрібно точно вже з ним розбиратися, і, умовно, через рік дизайнер, який не шарить промпти в штучному інтелекті, мабуть, буде набагато більше поступатися дизайнеру, який їх знає. І, можливо, навіть, я думаю, що в вакансіях з'являться ці вимоги, щоб люди просто вміли промптинг робити. Бо зараз я на нашій платформі таких вимог не бачу майже ніколи, але через рік, я думаю, вони з'являться.
Мені здається, що треба розбиратись з іншими штуками навколо дизайну і не робити з дизайну якусь таку юнікорн-діяльність. Абсолютно точно в найближчі роки буде багато колаборацій з іншими ролями, буде велика відповідальність, тобто від кожного учасника команди будуть чекати достатньо глибокого погляду. І мені здається, що найкращий спосіб, як себе захистити від будь-чого або підготуватись до чогось, це сфокусуватись на такій корневій частині роботи, на ядрі. Те, що точно нікуди не зникне з промптами чи без промптів. Я б порадив навчитись вирішувати задачі і читати, як інші люди вирішують задачі, як вони мислять, як приймають рішення і ведуть якусь лінію від точки А до точки Б. Тому що з промптами, знову, чи без промптів, робота дизайнера, вона завжди буде пов'язана з тим, щоб якісь проблеми або задачі вирішувати креативно або менш креативно, але менш з тим знаходити рішення для конкретних задач і проблем. І мені здається, чим більше дизайнери будуть цікавитись досвідом інших людей, питати, як вони зробили щось, як вони збільшили конверсію, як вони запустили новий проєкт на 20 ринках і так далі, все це про тренування власної нейромережі, а не іншої якоїсь. Для того, щоб навчитись видавати ідеї, якісь робочі моделі з будь-якими інструментами. Тому що, знову, ти правильно кажеш, що, скоріш за все, штучний інтелект з'явиться в усіх платформах, операційних системах і так далі. Але питання в тому, що це, скоріше, інструмент для вирішення певних задач. Але от, власне, що саме ми хочемо цим інструментом зробити, як до чогось підійти, який ми висновок робимо, мені здається, що чим менше дизайнери будуть делегувати оцю складну інтелектуальну роботу машині, тим краще вони будуть готові до роботи з цією машиною в найближчі роки. Десь так думаю.
Я думаю, що вийшла дуже цікава розмова, і дякую тобі за твої думки. Підсумовуючи, можна сказати, що інструменти будуть змінюватися, кон'юнктура ринку, мабуть, буде змінюватися, але не зміниться те, що дизайн все ще буде актуальним. І що для вас було би всіх, мабуть, цінним, це те, що дійсно зараз треба переставати думати про дизайн, як про, як писали в Радянському Союзі, художника-оформителя, а більше думати як про такого інженера, який працює візуальними засобами і розв'язує проблеми. Розробники їх розв'язують, програмуючи продукт, дизайнер їх розв'язує, оформлюючи дизайн, створюючи дизайн, продумуючи дизайн. Тому інвестиція зусиль в пошук от моделей пошуку розв'язання проблем, про дослідження, аналіз, проєктування – це все те, ті навики, які збережуться, навіть якщо інструменти зміняться. Вони, мабуть, зміняться. Дякую тобі дуже, Стас, за змістовну розмову, за інсайти, за статистику цікаву. І давай скажемо в кінці щось таке позитивне, надихаюче, щоб молоді дизайнери, які нас сьогодні послухали, відчули якийсь маленький заряд натхнення і з позитивом продовжили сьогоднішній день.
Насправді все буде добре, і ці інструменти не змінять індустрію настільки сильно, наскільки багато кому здається. Головне – чітко відповідати собі на питання, чим ми як дизайнери займаємось, що ми створюємо і в чому наша цінність, де наше місце. І насправді, як тільки ви собі зможете на це питання відповісти, то стане набагато простіше і комфортніше, незалежно від того, наскільки круті технології нас будуть оточувати. Десь так. Тому шукайте своє кунг-фу і оце все.
Вірте в себе, і ви всіх переможете. Ну і перемоги і миру нам, і до нових зустрічей. Дякую всім за увагу. Всім па-па.
Всім па-па.
Щотижня ми спілкуємось з представниками креативних індустрій про кар'єру, навчання, дизайн, творчість та суміжні теми. Якщо вам сподобався випуск, не забудьте поставити вподобайку і написати відгук. Підписуйтесь на нас, щоб не пропускати нові випуски. Також шукайте нас в TikTok та Телеграмі. У нас там ще багато цікавого.